Žēlstība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Dievs, mēs lūdzam, lai Tu sūti šajā brīdī pār mums Tavu svēto garu. Un lai Tavs svētais gars nākdams atver mūsu sirdis, ka Tavi vārdi iekrīt mūsu sirdīs kā auglīgā augsnē un savā laikā nes patiesus atgriešanās augļus Tavam vārdam par godu un citiem cilvēkiem par svētību. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzālemes uz Jēriku, un viņš krita laupītāju rokās, saka Jēzus. Grieķu valodas oriģinālā ir sacīts vienkārši kāds. Kāds bija ceļā? Šis grieķu vārdiņš tis, kas tiek lietots šajā vietā, var ietvert sevī arī nozīmi jebkurš. Tas varētu būt arī tu un es. Jēzus nemin ne šī cilvēka vārdu, ne uzvārdu, ne etnisko piederību, ne arī kādu reliģisko pārliecību. Vienkārši kāds. Mēs domājam, ka tas varētu būt bijis jūds, jo šāds fakts pastiprinātu spēcīgi šī notikuma kontrastus. Jūds un citi jūdi, kas paiet garām, un tad samarietis, kuru visi jūdi nicināja, bet kurš beigās izglābi laupītāja sasisto. Šis kāds, kas varētu būt es pats, guļ ceļa malā, aplaupīts, apkaunots un kails. Tā kā Ādams un Ieva pēc grēkā krišanas, kad viņu acis sadarījās un viņi saprata, ka ir kaili. Smiltīs ar sāpošām brūcēm, kas sāp un dedzina gan miesu, gan sirdsapziņu. Mirkstoši asinīs, sists ar grēku, bez ūdens, bez tiesībām sagaidīt jau kādu palīdzību no Dieva. Bet te pēkšņi nelaimē būdams tu dzirdi kādu nākam. Tu pacēl nedaudz savas acis, un prieks atmirst tavā sejā. Tur kāds nāk. Kāds, kurš visiem ir mācījis, kā pareizi dzīvot. Tas ir priesteris, valsts vīrs, politiķis, skolotājs. Katrā ziņā vērā ņemama persona. Tik reti kāds ceļotājs staigā pa šo Jeruzālemes Jērikas bīstamo ceļu, kas ir slavens visā valstī ar savu augsto noziedzības līmeni. Bet paldies Dievam, viņš sūta palīdzību. Tas izklausās gandrīz kā pēc brīnuma. Kāds nāk? Bet drīz šo prieku nomāc dziļa vilšanās. Mans tuvākais vienaldzīgi paiet man garām. Un šīs sāpes ir pat rūgtākas un dziļākas. Par egoistisko laupītāju sistajiem ievainojumiem un nozagto naudu. Mans tuvākais paiet man garām. Iet laiks, un tālumā atkal dzirdami soļi. Kāds nāk? Nu jau tikai caur vienu acu kaktiņu bezspēcībā un sāpēs guļoši tu redzi, ka tas ir tavs ticības brālis, tavs tuvākais, Levīts, kuru tu tik bieži esi sastapis templī un sniedzot roku viņam sacīs miers ar tevi. Arī viņš. Taču pazīst Dievu un zina viņa baušļus. Viņš noteikti nepaies garām, Viņš noteikti nolieksies pie manis. Viņš man palīdzēs. Viņš no manas baznīcas, no manas draudzes. Bet jauna vilšanās. Tie, no kuriem tu visvairāk gaidi un kuriem visvairāk būtu bijis jāpalīdz savā sirdī, ir palikuši vienaldzīgi. Šie abi, gan priesteris, gan levīts, tāpat kā tik daudzi šodien, grib palikt neitrāli. Varbūt kādreiz tāpat kā tu un es. Tas taču nav mans kautiņš, un tā taču nav mana nelaime. Lai arī mīlestības bauslis bija šo abu cilvēku prātā, tas nekad nebija ienācis viņa sirdīs. Reiz kāds ir sacījis, ka īsta mīlestība neviens spīd, bet arī silda. Šajā stāstā nekāda siltuma, nedz no priestara, nedz levīta. Mēs varam kaitēt cilvēkam ne tikai ar darbiem, kā laupītājs, bet tikpat un vēl daudz vairāk mēs varam kaitēt otram cilvēkam ar savu bezdarbību, ar vienaldzību un neieinteresētību kā priesteris un levīts. Laupītājs ievaino ar vardarbību, bet priesteris un levīts ar vienaldzību. No malas lūkojoties un lasot šo stāstu, man gribētos pieiet klāt abiem un pateikt visu to, kas man ir uz sirds un ko par viņiem domāju. Bet šo farizeismu manī apkusina vien tas, ka arī es pats taču savā dzīvē esmu tā rīkojies. Tikai nepieciešams vērīgāk tajā ielūkoties, lai atrastu nevienu vien savu tuvāko, kam paiet reiz garām. Ir taču rakstīts, kas zina otram labu darīt, bet to nedara. Tas tam ir par grēku. Mēs esam iemācījušies savā dzīvē sevi attaisnot. Arī priesterim un levītam noteikti bija savi attaisnojumi. Ceļš un vieta varbūt viņiem šķita pārāk bīstama, lai apstātos. Varbūt, ka priesteris un levīts domāja, kā bieži mēs iedomājamies, ka tās taču varētu būt lamatas, kuras izliktas, lai es pats tiktu aplaupīts vai kaut kā negodīgi izmantots. Varbūt laikus šiem abiem kungiem bija jānokļūst templī uz kalpošanu, jo dievkalpojums tas taču ir tik svarīgs. Vai varbūt gluži pretēji, viņiem nebija laika, jo bija jāskrien uz mājām, kur gaida sieva, bērni. Vai nav tā, ka kādreiz ejot garām kādam cilvēkam, esam pie sevis nodomājuši, gan jau kāds cits viņam palīdzēs? Vai ka nevaru šobrīd smērēt savas rokas un drēbes, jo esmu pārāk labi saģērbies? Man arī nav iemaņu, un es nezinu, kā sniegt pirmo palīdzību. Dažreiz mēs pie sevis nodomājam, tas ir bezcerīgs gadījums. Un es esmu viens, un darbs ir pārāk grūts. Es noteikti aizlūkšu par šo cilvēku. Vai galu galā kādreiz arī mēs sakam, viņš taču man nav lūdzis savu palīdzību. Šie, un varbūt katram mums ir vēl kādi pašam savi, sevis attaisnošanas iemesli. Mēs esam aizņemti, bieži vien tikai paši ar sevi savā dzīvē. Dzīvē, kur vienmēr atrodam par ko žēloties un sūdzēties. Savas intereses turot pāri pār visiem. Te nu mēs sevi ieraugām, gan kā kādu cilvēku, kas grēku sasis, samirst, visu atstādus ceļa malā. Gan sevi ieraugam kā reliģiozos priesteri un levīti, kuriem ir tik daudz steigas, tik daudz darbu, grūtību, pašiem savu neatrisināto problēmu un attaisnojumu, lai paietu garām savam tuvākajam. Bet stāsts ar to nebeidzās. Atkal kāds nāk. Es pat vairs neredzu, kas ir šis cilvēks. Es tikai jūtu, kā viņš man maigi pieskarās. Man, kas pēc visiem jūdu šķīstības likumiem un paradumiem varētu būt kļuvis jau nešķīsts, proti miris. Viņš mani uzmanīgi aplūko, un tad sāk darboties ap manām sāpošajām un asiņojošajām brūcēm. Man ir tik daudz ievainojumu. Viņš ielēja tajās vīnu, kas neļauj grēka infekcijai izplatīties un eļļu, kas padara manas brūces mīkstākas, lai ātrāk sadzīst. Viņš ceļ mani uz sava lopa un ved, kā rakstīts, uz viesnīcu. Viņš atsakās no sava ceļa, bet velta man savu spēku, visu savu laiku un līdzekļus. Viņš samaksā par mani. Par mani, kas pats esmu atstāts bez graša kabatā. Par mani grēka saplosītu grēcinieku. Viņš ved mani viesnīcā un sola, ka reiz atgriežoties atlīdzinās visus ar manu dziedināšanu saistītos izdevumus. Kas ir šis cilvēks? Kāpēc viņš man palīdz? Kā viņu sauc? Jēzus. Tas ir pats Dievs, kurš ienāk šajā noziedzīgajā, grēcīgajā pasaulē. Kā daudzu ienīsts un nicināts svešinieks, viņš tuvojas tev tavā dzīves ceļā. Tur, kur tik daudzi paiet tev garām. Viņš ir vienīgais, kas ierauga tavu kaunu, redz tavas sāpes un ievainojumus un bezspēcīgu un nepaliek vienaldzīgs pret to visu. Jo Dievam nav vienalga, kas ar tevi notiek. Viņš iežēlojas par katru no mums, un viņa žēlstība ir tik liela, ka tā pietiek mums visiem. Viņš ņem tevi uz saviem pleciem kā labais gans un ieved tevi savā baznīcā, kurā tu vari atgūties, atjaunot spēku, saņemt dziedināšanu. Kristus ielēja savu eļļu tavā dvēselē ar evaņģēliju, ar kristību, ar svēto vakarēdienu un ticīgo sadraudzību. Viņš pārsien tavas brūces pie grēksūdzes un privātās bikts un samaksā par tevi ar savu dzīvību. Lūk, žēlsirdīgais samarietis un viņa vārds ir Jēzus. Viņš ir tavs pats tuvākais. Vienīgi viņam, lai ir gods, lai viņam ir slava un lai viņam ir pateicība. Mūžīgi. Āmen.